Český rozhlas Dvojka uvádí Petra Vavroušku v prázdninové sérii Cestovatel.
Jedno léto, 9 zemí a tisíce zážitků.
Řecko.
Vydej se do Řecka. Tak zdánlivě jednoduše znělo od kolegů z rozhlasu další zadání v rámci seriálu Cestovatel. Jenomže kam do Řecka? Který ze stovek ostrovů vybrat? Nakonec to bude Korfu, jeden ze 7 hlavních jónských ostrovů. Dříve než se pustím do objevování Korfu a začneme na plážích, zastavím se v hlavním městě v Kerkyře. Tady už více jak 25 let žije spolupracovnice Českého rozhlasu Dvojka Pavla Smetanová, která o Korfu napsala už několik knih.
My jsme si dali sraz pro mě dost neobvykle na břehu moře, tady v hlavním městě v Kerkyře, a poměrně brzy ráno, protože jsem pochopil, že to je váš ranní rituál jít si zaplavat. To jste se naučila od místních, nebo to tak jako přišlo?
Pro mě to, že jsem se přistěhovala k moři, to je naprostá výhra, protože já plavání miluju a chodím se takhle v létě, protože potom je horko později, tak chodím plavat brzo ráno. No a jestli jsem se to naučila od místních, nevím, jako tady byly vždycky skupinky plavců, takhle jak vidíte ráno, jsou tady spíš starší lidé, oni sem přijdou třeba ty babičky třeba v 6 ráno a sedí prostě 2 hodiny naložené v moři a povídají si v tom moři prostě o receptech a muži o politice a o tom, jak už je to tady přehnané s cestovním ruchem a teďko tady koukají na ty lodě a říkají, no jo, to je hrůza, prostě tady ty boháči všichni nám tady parkujou, teďko nám tady tu vodu znečišťují a teď v tom moři se dovíte prostě naprosto všecko. Takže mě to baví samozřejmě hrozně a k tomu plavání, hlavně k tomu zimnímu, jsem zase já naopak inspirovala spoustu lidí, protože tady vždycky existovaly jako skupinky zimních plavců, ale poměrně malé. A já když jsem začala plavat v zimě, tak všichni považují, že ta voda je hrozně studená a to není pravda, ona zase tak studená, jako třeba nejstudenější, já nevím, 13-14 stupňů v úplně těch jako lednových, únorových měsících. A všichni mi říkali, ty jsi blázen, proč chodíš do takhle studené vody? A já se říká, ne, blázni jste vy, že tam nechodíte, protože tady máme něco úplně úžasného, je to zadarmo, vyplaví vám to neuvěřitelné množství endorfínů. A někteří lidi fakt začali plavat v zimě a říkají, jako, že vůbec nechápou, jak mohli celý život tady žít bez toho, aniž by v zimě plavali.
Tak dobré, aspoň v něčem jste je obrátila na svoji víru.
Přesně tak. Misie plavací.
My se za chvilku rozloučíme, protože vám začne zase váš opravdu busy day. Staráte se o české turisty, radíte jim, pomáháte jim, říkáte jim, kam mají jít. Já se vypravím teda do centra Kerkyry a říkal jsem si, že asi budu jenom bloumat těma uličkama, možná se podívám do kostela svatého Spiridona, pak si dám asi nějaké dobré kafe. I tak se dá to centrum poznat.
No jasně, to je úplně nejlepší cesta, jak poznat to centrum. Já vždycky doporučuji všem, ať vyrazí třeba před 8:30 ráno. Neuvidíte to na Čančané, město plné turistů, ale takhle po ránu vidíte, jak to tam lidi připravují, jak vykládají zboží, jak lidi myjou ulice před svými obchůdky a kavárnami, mopem a jak vykládají ty krámky a uvidíte, co se děje za scénou, než tady začnou chodit ti první turisti a to je podle mě nejzajímavější a přesně dát si takhle ráno kafe a pozorovat ten cvrkot. Dokud ještě není vedro, je podle mě úplně ideální.
Jedno místo tady v Kerkyře byste ale neměli vynechat, místo, kde je patron ostrova, duchovní, je takový reálný ochránce Korfu, svatý Spiridon. Když vstoupíte do jeho kostela s charakteristickou červenou zvonicí, zaujme vás na úvod nejdříve nádherný ikonostas, no a pak kaplička, kde leží stříbrný nebo postříbřený sarkofág právě z ostatky Spiridona. Můžete se u nich poklonit, věřící pak líbají jeho nohy. Teď je tady fronta tak na 5-10 minut, opravdu sem chodí už od rána davy věřících, jak místních, tak i turistů. Na vše dohlíží místní kněží a tady si také můžete napsat na papírek své přání a vhodit ho pak, když odcházíte z té kapličky do košíku. No a já vám na konci reportáže řeknu, co jsem tam napsal já. Ostatky, ta relikvie Spiridona, jsou pro obyvatele Korfu opravdu výjimečně cenné. Věří, že ochránili ostrov v minulosti třeba před nemocemi nebo před nájezdy Turků. Stejně jako místní věří, že je ochrání před zlem a uhranutím modré oko. A na to už se podíváme, když vyjdu z kostela svatého Spiridona ven, tady do zpátky rozpáleného centra. To modré oko si můžete opravdu koupit kdekoliv ve stánci v mnoha podobách, jako šper, přívěšek nebo takové sklíčko. Můžete si ho odvést domů a věřit, že vás před zlými duchy ochrání nejenom tady na Korfu, ale také u vás doma v Česku. Kde jinde začít pobyt na Korfu než na plážích? Troufnu si říct, že úplně každý turista alespoň chvíli na nějaké řecké pláži stráví pár desítek minut. A teď jakou pláž vybrat? Tady na Korfu můžete najít pláže přeplněné, písečné, obláskové, anebo ty, na které se dostanete jen lodí z moře, anebo slezete třeba strmý útes. No a všechny typy vyzkoušíme. Začneme klasikou a tou je pláž u letoviska a je jedno, jestli je to západ, sever nebo jih ostrova. Já jsem teď ve středisku Palau Kastrica. Za stín a ležení se platí 5 až 10 euro, tedy za deštník a lehátko. Veřejné toalety jsou víceméně všude, musíte chvíli hledat. No a pokud vám nevadí stovky lidí kolem vás, jste blízko svého ubytování, tak asi není co řešit. Jsou to pláže takzvaně organizované, v blízkosti jsou taverny, takže takový ten klasický turistický šum a ruch.
So, good morning everybody. Welcome aboard. My name is Mario. With the rest of your ticket you will have 10% discount.
Další možností, jak poznat pláže na Korfu, je půjčení si loďky. Tu s malým výkonem můžete i takzvaně bez papíru. To znamená, že vám majitel loďky v přístavu vysvětlí, jak se kotví, přidává plyn, couvá, startuje, ukáže vám takové instruktážní kolečko a pak můžete vyrazit. Není to na žádný velký výlet, ale na kratší přesun na opuštěnou pláž to stačí. Za takovou loďku za den zaplatíte kolem 100-120 eur. Pokud se rozhodnete půjčit si tu malou loďku a vyrazit sami na takovou dobrodružnou plavbu na některou z těch opuštěných pláží, počítejte s tím, že zatímco v přístavu to moře je klidné, ale jakmile vyjedete kousek dál od břehu, tak Jonské moře dokáže mít velké vlny a myslím si, že někteří, kteří si půjčili tady ty malé loďky, s tím tak trochu nepočítali, takže berte to na zřetel. Není to plavba po mácháči, ale je to opravdu už velké moře. A ty vlny nejsou malé, tak abyste se zase v pořádku vrátili zpátky. A nebo můžete vyrazit organizovaně, jako teď já, takzvané lodní taxi vás vyzvedne v přístavu za 30 eur za osobu, dopraví za půl hodiny na vybranou pláž, vysadí, no a postupně během dne zase pozbírá zpátky a záleží na vás, jak dlouho na té pláži zůstanete. Tak po půl hodině rychlé plavby speedboatem kolem pobřeží Korfu jsme dorazili na jednu z opuštěných pláží, kam se můžete dostat jenom lodí. Těch lodiček pronajatých tady kotví zhruba 10, pláž má 400 metrů, takže je opravdu dlouhá, budete tady mít prostor jen pro sebe. Lidi, kteří se rozhodli tímto lodním taxi se vydat na tuto opuštěnou pláž, vyzvedne loď podle času, který si určili, ale musíte počítat s tím, že tady nejsou žádné služby, není tady stín, nejsou tady veřejné toalety, takže všichni vystoupili a já se s kapitánem vracím zase zpátky. Poslední variantou výběru pláže je ta nejvíce dobrodružná, taková objevitelská. U místních nebo z mapy průvodce si najdete pláž, která je hůře dostupná, no a těšíte se, co objevíte. No a my jsme teď k té pláži dorazili. Chybí nám posledních 100-150 metrů výškových a tady už jsou natažená lana. Je to tady po skalách dolů, na posledním úseku jsou i žebříky, takže to vyžaduje nějakou odvahu. Určitě jsou tady na Korfu divoké pláže, které nemají tak náročný přístup jako tato nedaleko vesničky Genadides na západním pobřeží. Prostě nic není zadarmo, ani ta úchvatná pláž a stojí to nějakou námahu, abyste se k ní dostali.
Pláža sama v sobě je svět například.
Na této zastrčené mezi útesy schované divoké pláži jsem narazil taky na skupinku mladých Poláků, kteří tuto pláž našli pomocí TikToku. Překvapil je přístup k této pláži, zaskočili je ty lana a strmý sestup. Říkali, že kdyby tady byla ta lepší infrastruktura, tak by na tu pláž chodil určitě více lidí. A to je vlastně podstata takových divokých pláží. Přístup není snadný, jak jsem říkal, není to zadarmo, ale o to větší zážitek to je. Můžete tady skákat, potápět se, všude kolem vás nádherná blankitná voda. Celý pobyt tady na Korfu byste mohli strávit na plážích, každý den jinde, ale řada z vás chce také poznávat místo, kde tráví dovolenou, a nejlepší volbou je asi cestovat pronajatým autem, pokud nemáte tedy vlastní. Já jsem si online vypůjčil auto 3 dny před příletem, výběr byl poměrně velký, den mě stojí zhruba 1000 korun plus benzín. Auto jsem si vyzvedl tady na letišti a můžu se teď vydat v tomto autě. Teď je tady samozřejmě velké horko, počítejte s tím, že musíte mít auto s klimatizací, jinak byste to tady nepřežili. A můžu se vydat za poznáním po Korfu. Půjčil jsem si auto, které je malé, skoro všechny půjčovny, 90% aut, které nabízejí, tak je to malá střední třída, a je to z toho důvodu, že většina těch silniček tady na Korfu je opravdu hodně úzkých, a pochopíte to, když se podíváte na auta místních, která jsou, jak my říkáme na Valašsku, orvaná jak samica, to znamená, že jsou poškrkaná, poškrábaná zrcátka, a je to proto, že opravdu někdy je to tak, že musíte sklopit zrcátka, abyste vůbec někde projeli. Je dobré, když jste v těch malých vesničkách, troubit dopředu, pokud jedete do zatáčky, aby ostatní věděli, že se blížíte. A v některých místech jsou dokonce v uličkách semafory, tak aby se tam 2 auta nezašpuntovala. Jinak není problém si nastavit vyhledávání podle Google Maps anebo podle mapy.cz. Obě dvě tyto aplikace fungují tady velmi dobře, ještě jsem ani jednou nezabloudil. Můžete se také spolehnout na to, že jsou tady dvojazyčné názvy, takže není to pouze v té řecké abecedě, ale je to také v abecedě, které rozumíme my všichni. Jediný problém můžete mít s parkováním, pokud budete autem přejíždět z jednoho letoviska do druhého, budete hledat pláže, které jste si našli v průvodcích, které jsou popisované jako krásné, tak počítejte s tím, že přímo u pláže asi nikdy nezaparkujete. Doporučuji nechat auto pár set metrů od pláže a dojít pěšky, protože to hledání pak může být zbytečné, útrapné a v tom horku vyčerpávající. Stejně obtížné může být zaparkování v hlavním městě Kerkyra a budete mít možná problém zaparkovat i v těch oblíbených turistických cílech ve vnitrozemí. Ale na to se musíte připravit, to vlastně funguje v jakékoliv zemi během letní turistické sezóny. Co tady při řízení na Korfu vyžaduje zvýšenou pozornost, tak to jsou serpentíny do hor, pokud přejíždíte z jedné strany ostrova na druhou. Je dobré se podívat nejdříve do mapy, která vám ukáže tu trasu, jak moc těch klikatých hadů uvidíte. Například teď jsem si vybral cestu, které teď už lituji, ale nedá si nic jiného dělat, už to musím nějak přežít. Tak je dobré opravdu se věnovat řízení, proto já tady tento vstup zkrátím. Je to skutečně kroucení volantem na jednu a zase na druhou stranu, jedu na jedničku, na dvojku, tak možná toto jediné může být trochu obtížnější při zdolávání Korfu autem. Já už jdu raději zase řídit zpátky a odložím mikrofon na sedadlo. Začíná to být zase hodně prudké a klikaté. Pokud chcete zažít jiné než to turistické Korfu, můžete se vydat do vesniček ve vnitrozemí, i když sem už turisté taky dorazili. Já jsem si vybral horskou vesničku Stará Peritia, nebyl problém se sem dostat autem, trasa je i velmi dobře značená. Na tom malém parkovišti nad vesnicí, kde jsem teď zastavil, tak když se dívám kolem sebe, počítám tady, tak možná 20 aut turistů, takže tak autentické to tady zase nebude. bude.
Да мы отдыхаем у моря, просто посоветовали друзья.
Сложно было детей убедить в том, что стоит сюда приехать.
Пока дети маленькие, ты ими руководишь.
Так теď jsem tady potkal rodinku, откуда именно?
Из Украины.
Из Украины. Přijeli se podívat do té staré vesničky, mají s sebou i dvě malé děti. Říkají, že takový vesniček viděli spoustu, ale chtěli to vidět a kamarádi jim doporučili místní tavernu, kam si zajdou na jídlo. Tato vesnička tady stojí od 14. století. Nejdříve se tady totiž místní ukrývali před piráty, před několika staletími, také před moskyty, před nemocemi. No a později se odtud pak zase vrátili k moři za turisty, za obživou, za penězi. Dnes tady bydlí natrvalo méně lidí, než je prstů opravdu na jedné ruce. Trochu to tady připomíná takový neudržovaný skanzen z doby benátské. Domy se fakt rozpadají, ale můžete do nich i vejít. Vyzkoušel jsem to tady v tomto domě, ale musíte dávat pozor, aby se vám nezřítili na hlavu. Taky teď, když se dívám na dřevěná prkna v podlaze, tak mají v sobě velké díry a pode mnou je ještě další prostor, takže raději vycouvám zpět, aby se to se mnou tady nepropadlo, ale dává vám to nějakou představu o tom, jak tady lidé před staletími žili, protože toto je asi hlavní místnost, ve které pobývali a teď, když přejdu přes malé zápraží do další kamenné malé místnosti, tak tady je pec a ten život se tady vrací jenom díky těm turistům a jenom během letní sezóny. Tak teď jsem vešel do jedné z taveren tady v té staré vesničce. Paní mě pozvala přímo do své kuchyňky, která je opravdu velmi malá. Říká mi, že nemá moc času, protože musí vařit.
I make a beef burger and chicken fillet with pork gyros, moussaka.
Tak paní teďka tady na svém grilu dělá kuřecí prsíčka, má tady burger, připravený gyros, jak oni tady říkají gyros, tady už je musaka.
Yes.
You are open every day?
Every day, 9 o'clock in the morning until 11 o'clock at night.
Jsou otevřeni až do 11 hodin večer, od poloviny března až do konce října a teď tady z ledničky vytahuje další věc. A toto je místní lahůdka, kterou jsem chtěl vyzkoušet. To je koláč z ořechů.
It's with syrup, walnut, cinnamon, a little bit metaxa.
A jak slyšíte, je do toho ještě přidaná metaxa, ale taky to je tradiční jídlo. Mohu vám to doporučit, protože opravdu všechno je dělané na místě tady přes paní
Dina.
Přes paní Dinu. Teď mi ukazuje z ledničky další věc.
And
co je toto?
Orange pie.
A toto je další lahůdka, tak je to koláč z pomerančů. Že pokud byste si vzali sebou nějaký seznam místního... Yes, I would like to try, okay. Tak teď dostanu, dám si. Ale jenom jsem to chtěl dopovědět, kdybyste chtěli opravdu vyzkoušet tradiční řecká jídla, tak tady v tom prostředí té autentické staré vesničky a na místě s krásným výhledem a ještě s tak sympatickou paní domácí. Určitě se sem podívejte. Tak teď opouštím kuchyň a půjdu si sednout ven a počkám, co mi tady naservírují. Tak přeci jenom jsem začal tím pomerančovým koláčem. Je studený, krásně vychlazený a je do toho přidaná pomerančová kůra, která dělá tu hlavní chuť. Je to poměrně sladké, ale tak jsme na dovolené. Proč bychom si neužili? Symbolem a také zdrojem obživy a hlavní součástí řecké gastronomie jsou nepochybně olivy. Olivovníky vidíte tady na Korfu všude a olivy můžete ochutnat kdykoliv a kdekoliv. Olivovníků jsou na ostrově miliony, no a část z nich vlastní se svým manželem i Češka Eva Prifty, mimochodem neteř slavného mořeplavce Richarda Konkolského. No a na farmu Evoilino k paní Evě teď právě jdu.
Kdokoliv k nám zavítá, tak musí přijet do Priftátika.
Vy jste teď na stůl tady přinesla nakrájený chleba a v mističce olivový olej, je to tak?
Přesně tak. Ten olivový olej se může vyzkoušet vlastně tím, že si ponoříte trošičku ten chleba do olivového
dobře.
Oleje.
Takže beru chleba, no. Máčím ho, správně ho tak to máčím.
No, samozřejmě, aha, úplně geniálně.
A můžu vyzkoušet, jo?
No, mm.
Mm-hmm. Jak poznám, jestli je ten olivový olej dobrý?
No tak důležité je, aby vám chutnal a voněl. to je to nejdůležitější na tom, protože spousta lidí má mylné představy o tom, jak by měl vypadat olivový olej. Někteří si myslí, že kvalita olivového oleje je barva tmavě zelená a silná hořkost. Nicméně olivový olej, který se vylisuje tradičním způsobem mechanickým, tak vlastně procesem vylisování začíná stárnout a tím stárnutím lahodní a světlá. Nezůstává nikdy tmavě zelené barvy a nikdy ani není vylisovaný tak do tmavě zelená. Ta barva je zavádějící. Ten olej má barvu podle toho, jaký je to druh olivy, jaké má podloží. To všechno dává barvě olivového oleje svůj nádech, svůj odstín.
Je výborný, opravdu lahodný, jemný. Já bych ho vlastně popsal jako velmi jemný. Můžeme se teďka podívat k nějakému olivovníku, když o nich tak hezky mluvíme?
No samozřejmě, můžeme.
Dobře.
Těch olivovníků tady je velké množství. My máme několik olivových sadů, to neznamená, že když máme olivové háje, že máme 1000 stromů v 5 řadách. Bohužel ten největší boom v pěstování oliv začal v období Benátské republiky.
Zavídáme branku. To jsem udělal špatně, že jsem to zavřel?
Ne, to se dá otevřít. Oni tady vysazovali ti místní obyvatelé ty stromy úplně všude, kde se dalo, protože oni z toho měli zisky, oni z toho měli peníze. A Benáčané potřebovali spoustu olivového oleje na svícení lamp v Benátkách, takže jim vůbec nezáleželo na kvalitě toho oleje, jim záleželo hlavně, aby ho měli dostatek.
Vcházíme tady do další části vaší farmy. Tak olivovník, když si teď toho dávám do ruky, on je vlastně věčně zelený.
Ono listí olivovníku neopadává.
Teď tady vidíme malé olivky, takže když to teď ochutnám, tak klasická oliva je neuvěřitelně trpká, proto se vlastně olivy musí nakládat, protože sami o sobě jsou opravdu velmi trpké. Jak dlouho budete muset čekat, až to bude zralé? Až na podzim?
Správný sběr začíná na konci října, začátkem listopadu. Teda ten sběr, který děláme my, sběr na kvalitu, to znamená, že jdeme strom po stromu a rukama nebo takovýma hrabičkama plastovýma ty olivy strháváme z těch stromů, tak z 300 kg udělám 22-23 kg oleje. Zatímco když ta oliva zůstane na tom stromě co nejdýl, tak se už z toho udělá 50-60 kg oleje někdy v únoru, v březnu. No a možná někteří posluchači neví, neznají, ale není druh olivy zelené nebo tmavě fialové, je to stupeň zralosti té olivy. Takže když je ta oliva ještě v tom říjnu, v listopadu nezralá, tak je taková zelenkavá, nažloutlá, některé už jsou trochu narůžovělé a ten nejvyšší stupeň zralosti olivy je potom taková ta tmavě fialová až černá.
Vy, když se sbíráte tedy, řekněme, ručně ty olivy, tak vybíráte, která půjde na lisování na olej a která půjde do nějakého toho nálevu?
Ten, co je na olivový olej, to je taková lianoelia, malička drobná oliva, která je velmi olejnatá, ta jde na olej. Ale potom máme druhý oliv, buď to kulaté, anebo takový druh kalamaty, který se opravdu používá pouze na nakládání.
A kde teď je tady u vás doma, tady na té farmě, máte ten olivový olej uskladněný, ten, který jste...
V nerezových sudech, protože nepřítelem olivového oleje je teplo, světlo a vzduch. Takže všechny naše olivové oleje, protože je to šílená práce, náročná, aby jsme to měli dobře uskladněné, aby bylo všechno v pořádku, tak to máme v nerezových sudech.
Takže teď vcházíme do... Je tady to voní, co to je? To je takový sklep, bych to nazval asi sklep.
Ano,
olivový
ano.
Sklep.
Olivový sklep, ano.
Říká se, že pokud se být člověk zdravý, dožít se spousty let, tak by si každý den měl dávat kalíšek olivového oleje. Je to pověra nebo pravda?
Kvalitní olivový olej nám dělá velmi dobře. Ani to možná nepoznáme hned, ale ten náš organismus to ocení. Takže panák olivového oleje nebo panák olivového oleje smíchaný s citronovou šťávou po každé ráno, to opravdu dělá hodně dobře. Je to takový životní pozbuzovač, takže doporučuji.
Na začátku reportáže jsem vám slíbil, že vám řeknu, co jsem napsal na papírek tady v kostele svatého Spiridona a ten papírek jsem v kapličce nad ostatky, nad relikví ochránce a patrona Korfu dal jednomu z kněží do ruky a na ten papírek jsem napsal, že vám všem přeji hodně zdraví a abyste měli radost ze života i z práce, tak doufám, že se to přání vyplní. Tak to bylo Korfu, zelený ostrov. Na severu hodně turistů, na jihu méně, ve vnitrozemí vesničky, kde čas plyne mnohem pomaleji, všude olivy, výborná kuchyně. Na Korfu jsem nenašel žádné mínusy.
Cestovatel.
Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.